Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з Сергеем Тарасавым пра стварэнне ў Полацку археалагічнага музея.
Усю сваю дакументацыю, напрацаваную ў Полацку за 45 гадоў, я адвез і здаў у Полацкі музей-запаведнік.
Для выдавецтва Янушкевіча ў Польшы ствараюць магістрат «Кнігаўка».
Ідэя магістрата «Кнігаўка» ў тым, каб актывізаваць дзейнасць выдавецтва Андрэя Янушкевіча за мяжой.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Геннадзя Бураўкіна «Нагаварыцца з зоркамі».
Альбо проповедь, альбо споведь, усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце, святы па радыё у суседняй палаце. У шпіталі няма гарачай вады, рыхтаваліся да світанку гады, пакуль няма на вуліцах танкаў. Як ты, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты. Сады раптам захварэла маці, гады па радыё навіны ў палаце. Альбо пропаведь, альбо споведь, альбо нам пакіне пустыя бланкі жыццё, і мы не спім, чакаем світанка. Як ты, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты. Трывай міма, імкнуцца самалёт.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Бадай, менавіта Полацак з'яўляецца беларускім рэкардсменам па музеях. Тут іх ужо 11. Прычым ёсць такія, якіх больш няма нідзе ў Беларусі. Напрыклад, музей беларускага кнігадрукавання або музей традыцыйнага ручнога ткацтва. Але яшчэ аднаго музея тут востра не хапае – археалагічнага, бо сам Полацак ці не самы галоўны археалагічны помнік краіны. І вось пару гадоў таму было прынятае рашэнне пачаць такі музей ствараць. З археолагам, гісторыкам і пісьменнікам Сергеем Тарасавым я абмеркаваў працу над стварэннем музея.
Это треба, конечно, у Полочанова пытаться, у новой дирекции, так сказать, Полоцкого историко-культурного музея заповедники. Але сапраўды, да, передали будинок, и он побач стоит за этим самым будинком, где находится администрация музея книгодрукования. Вот я литерально не так давно был у Полоцку, и, проходячи мимо, на вас зазирал туда и в окна, что там робится. Там пока что разруха полная.
Экспонаты унимающие.
Не, какие экспонаты? Там треба ремонт робить, ну, то, что не просто ремонт, там за реставрацией треба ремонт, потому что будинок историчный, 18-го столетия. Ось. Але, ну, что я могу сказать? По-перше, коллекции все полоцкие, какие мы копали, и я в приватности, они все находятся у Полоцку, это раз. И плюс я вам хочу сказать, я всю свою документацию, напрацеванную у Полоцку за 45 годов, я отвез и сдал у Полоцкий музей-заповедник.
А я был сведком, как ты передавал это все?
Это я передавал первую частку, а я еще понабирал все свои справоздачи, все свои малюнки, все свои чертежи, фотосдымки, негативы, все, что было, вот я отвез и отдал у Полоцк. Все это там лежит. Я надеюсь, это будет добрая такая подстава, добрая база для будущего музея.
А як можна от меркаваць, ці хопіць для такого вялікага будынку от экспанатам у Полоцку, што захоўваецца вось у полоцкім запаведніку? Ці гэта будзе цікавая экспазіцыя?
Безумоўна, хопіць экспанатам. Но, разумеце, мы экспанаты не трэба лічыць па вітрынах, якія там будуць расставлены. Сённяшняя канцэпцыя музея, у першую чаргу, яны такія інтэрактыўныя, да? В нейкім сэнсе нават віртуальныя, дзе сам наведвальнік гэтага музея можа нейкім чынам там, ну, прагуляцца па вуліцы, скажам, да, убачыць на экране, як жылі князі, узяць там нейкі гаршок ці нешта выліпіць. Вот калі оно будзе жывое, то як бы датыкальнае да чалавека і чалавекам датыкальна. Вот тады гэты музей будзе цікавы бюджэт. Так што тут справа нават не ў колькасці экспанату. Ну, ведаеце, бывае часам выстаўка адной карціны. Вот так у Полоцку, калі яны знайшлі ў 2015 годзе печатку, вот афрасіньевскую, на тэрыторыі манастыра, вот была выстава адной печаткі.
А вось все роўна розныя музеі, нават еўрапейскія музеі, вядомыя, ну, нейкімі ўнікальнымі экспанатамі. А вось калі пералічыць нейкія ўнікальныя экспанаты, якія могуць быць у Полоцкім археалагічным музеі, вот это хаця бы тройку этих галоўных экспанатаў, што это можа быць?
Ну, яны там ёсць. Ну, па-першае, я б уже сёння на сённяшні дзень ставіў на першае месца, конечно, вот эту самую печатку Афрасіні. Там, дзе напісаны «Господи, помазі, рабей свае Офрасіні». Офрасіні, і трэба запомніць, уже прызвычаецца, што яна ніякай не Ефрасіня, яна Офрасіня па-руску, альбо Афрасіня па-беларуску. Это першая печатка. Ну, конечно, знакаміты полоцкі золоты скарб, да, які быў знойдзены ў 1900...
На стадіёне гарадскім.
У 84-м годзе на гарадскім стадіёне, выпадкова маёй Красновай, я быў першым археолагам, які трымаў яго ў руках, фотаграфаваў і апісаў. Безумоўна, гэта. Вось. Ну, і, як вам сказаць, галоўны помнік – это Сафійскі сабор.
Ну, а еще можно сгадать этот скарб славутый из Дирхема.
А, ну, безумовно, казьянковский скарб, это фантастика, это 20 килограммов чистого сребра, 7,5 тысяч монет. И наш вот выдатнейший, выбитнейший, чудовнейший человек и доследчик, нумизмат Валентин Наумович Рабцевич, и он зарабил саправду науковый подвиг, и он описал каждую монету, 7,5 тысяч, и он жил там у Полоцка, их описывал. Да, конечно, казьянковский скарб, безумовно. Ну, там есть еще, там перстенок золотые, Геннад Саганович, например, знайшов ось, на Нижней Покровской, как раз когда был ремонт и реставрация вот этого музея книгодрукования. Ну, шмат чего, шмат чего.
А вот этот образок Константина и Елены, как?
Безумовно. Безумоўна, я просто так з нінацкую мяне злавілі. Я, конечно, абразок это Георгій Васильевич Тыхов знайшоў падчас сваіх раскопак, вот пачатак 60-х, да, абразок Константина Алена. Ну, это унікум, таких просто больше у нас нема. Слухайте, а колькі цікавыя плінфы з надпісамі, да? Плінфы са знакамі самымі розными.
Плюс плінфа нават з фрагментам чертежа ось гэтага храма, якая была знойдзена на тэрыторыі Спасовскага манастыря.
Ну так, сапраўды, это фантастычна. Дарэчы, таких плінф много. Вот на территории Спасовского монастыря фрагмент плинфы, да, с элементом фрагмента вот миновито чертежа подмурка, она обломана. Там же нашли выяву плинфу с выявой из комароха. А я у 90-х годы нашел плинфу с двузубом сына князя Святополка, того самого Каяна. А по яким сыне, не ведая ни водный историк, ни водный летопис не ведая. А и он был у Полоцка.
Так что будем сподеваться, что будут цікавыя там экспанаты ў Полоцкім археалагічным музеі.
безумоўна, экспанатаў хапае, это будзе, ну, я спадзяюся, будзе адзін з лепшых, можа быць, археалагічных музеяў. Таму што ў нас, дарэчы, усяго два археалагічных музеі. Это ў Менску, он так называецца, археалагічны музей, які базуецца амаль што цалкам на маіх матэрыялах, знойдзеных у Менску. І вось гэта Полацк. Будзем спадзявацца, будзе што паглядзець, будзе чаму здзівіцца.
Новы музей размесціцца на Ніжняй Пакроўскай вуліцы ў сценах былога будынку РАУС, які перадалі гісторыка-культурнаму музею-запаведніку. Пабудова з'яўляецца помнікам архітэктуры. У свой час гэта быў жылы корпус францысканскага кляштара. У сённяшняй палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў Беларусі наўрад ці атрымаецца стварыць музей хутка, але некалі ён абавязкова будзе.
Свободы мне дай, свободы мне дай,
слухаем Радио Рація. Тут життя з літературою.
Крыху больш за 200 чалавек. Столькі ўжо падпісалася на першы магістрат кнігаўка, які будзе дзейнічаць у Польшчы. Асноўная мэта – гэта аднаўленне дзейнасці выдавецтва Янушкевіча, распавёў гісторык, адзін з галоўных аўтараў праекту «Магістраты культуры» Тимафія Кудовіч.
Ідэя магістрата кнігаўка ў тым, каб актывізаваць дзейнасць выдавецтва Андрэя Янушкевіча за мяжой. Вось, ён у мінулым годзе пераехаў з Беларусі, у Беларусі ягонае выдавецтва знаходзіцца пад ціскам, і вось ён прыняў рашэнне пашыраць дзейнасць у Польшчы. Ідэя была ў тым, каб падключыць да гэтага наш праект магістрата і дапамагчы яму хутчэй тут запусціцца.
Колькі ўжо ўдзельнікаў гэтага магістрату, а таксама якім чынам выглядаюць іх ахвяраванні, ці гэта ўвогуле цалкам працэс?
На дадзены момант, здаецца, 211 чалавек запісалася. Ёсць два варыянты удзелу. Адзін варыянт такі просты, это 10 таляраў у месяц. На паўгады разлічаны у нас магістрат. 10 таляраў у месяц, другі варыянт 20. Там, в прынцыпе, такіх прэміальных досыць шмат падпісак, але асноўная частка вот это 10 таляраў у месяц.
Наколькі хутка вам атрымалася знайсці гэтых 200 удзельнікаў, хто праявляе актыўнасць?
Слухайте, ну мы не удакладняем, што гэта за людзі падпісваюцца, таму я нават не магу сказаць, но ў асноўным па плацяжах бачна, што гэта відавочна замежжа, гэта амаль на 50% Польшча, беларусы Польшчы, але дастаткова шмат падпісантаў ёсць там із Америки и из других стран Европы, плюс Польши. Мы собрали, ну, коли мы обвестили 23 снежня, мы пытаемся обвестили, ну и вот, кольки, это тримся за 2 тыдні мы собрали эту колькость людей.
Расповедите, когда скопадробязни, каким чином будет працавать этот магистрат, какие его механизмы?
Механізм такі, што чалавек падпісваецца, раз на месяц у яго будуць здымацца гэта 10 даляраў у месяц, ну, альбо ён можа адразу іх аплаціць. Вось. І чалавек, мы будзем, чалавек, які падпісаўся, мае пэўныя, скажам так, з нашага боку прывілегіі, падзякі, можна так сказаць. Па-першае, мы будзем сылаць штомесяц справаздачы гэтым людзям. Ну, дакладней, у выглядзе стрыма это будзе адбывацца. Стрым з Андрэем Янушкевічам, дзе ён будзе распавядаць пра нейкія планы, пра вынікі, пра там нейкія далейшыя крокі, вось, каб жадаючыя маглі трымаць, што называецца, на пульсе інфармацыі руку. Таксама плануецца агулам всю інфармацыю пра дзейнасць магістрата, пра дзейнасць кнігаўкі ўдзельніка магістрата будуць атрымліваць раней за ўсіх астатніх. Вось, яны атрымліваюць зніжку 10% на ўсе кнігі, якія выйдуць у выдавецтве цягам гэтых паўгады. І вот прэміальныя нашы падпісанты яшчэ атрымаюць такі невялікі прыемны падарунак ад кнігаўкі па завяршэнню праекта.
Першы магістрат будзем лічыць, што ўжо запушчаны, а другі, трэці, ці ёсць ўжо нейкія планы, ці канкрэтныя ідэі, а таксама тэрміны.
Мы над гэтым працуем, вот зараз разважаем, думаем, збіраем інфармацыю, вось, таму, калі ў каго ёсць нейкія думкі на гэты конт, што можна было б далей прапанаваць пад магістрат. Мы вот зараз акумулюем гэтую інфармацыю, цікавім, што людзям найбольш цікава будзе. Таму пакуль нічога канкрэтна расказаць не магу, але я думаю, да канца студзеня мы ўжо пачнём запускаць нейкі наступны праект.
Тимафія Кудовіч дадаў, што падпісацца на магістрат кнігаўка можна фактычна ў любы момант, але таксама заклікае сачыць і за з'яўленнем і падтрымкай новых магістратаў.
Сцеражыся, калі адгрукоча салют лістападаў, не паспеў зірнуцца ў твар, ужо сыпле зіма. Дасылай свае прывітанні па радыё птахам. Ты, хто даляцеў, ўжо не вернеш, і пэўна не варта. Сцеражыся аднойчы заснуць, бо зіма будзе секчы. Збівае, віруе, нясе ў п'яны карагоз. Пранясі сваё палкае слова нашым шляхам адвечным.
чуєш, недзе ўнутры, як плавіцца лёд. У гэты дзень да неба працягнем далоні, павернем і хмарай развяло. Нам з табой прызначаны адны дарогі, толькі запалі святло. Для холодов обогреем и силы растет. Зразумеем один одного, объеднаем самотных. Чуешь жила, нестримная палка, пульсуя життё. Будет день, до неба протягнем, долго не повернем, и хмары разлило. Нам с тобой призначены огни, дороги только завали светло, завали светло.
Слухайте передачу «Життё з літературай».
Уласная палічка. Такую сацсетку про беларускую літературу спрабуе стварыць ініцыятыўная група беларусаў. Яны запрашаюць пісьменнікаў, нават калі яшчэ нічога не напісалі, але ўжо плануюць далучацца да суполкі, а ў хуткім часе яшчэ і да сайту. Таксама запрашаюць чытачоў, якія ў хуткім часе змогуць набыць альбо прачытаць штосьці новае, толькі што напісанае пісьменнікамі, альбо паназіраць за тым, як будуецца твор. Распавёў адзін з галоўных стваральнікаў уласнай палічкі Віталь Карыпанаў.
Ну, насамрэч, гэта хутчэй такі два пункта асноўных. Першых, гэта пажаданне чытаць больш новую літаратуру. Ну, я маю на ўвазі уласнае пажаданне, так? То есть, конечно, добра чытаць Краткевіча, Васіля Быкова, ды іншых аўтараў, пісьменнікаў. Але ўсё ж такі, ёсць у мяне, можа быць, яшчэ ў каго-небудзь запыт на больш сучасную літаратуру, сучасных аўтараў, магчыма, нават вельмі дрэнных аўтараў. Я маю на ўвазе тое ж самае бульварнае чціва, так? То есть, у нас у літаратуры павінна быць не толькі вельмі моцныя мастакі, але і такія людзі, як якія наўпрост пішуць кнігі на адзін раз прачытаць, пакуль едзеш у дарогі, і ўсё. Вось. Гэта адзін пункт, а другі пункт, гэта насамрэч ёсць падобныя пляцоўкі ў іншых розных краінах. Гэта і ў Польшчы, наколькі я ведаю, і ў Расіі. Яны крыху адрозніваюцца, крыху розная накіраванасць у іх, але ж па сутнасці гэта тое ж самае. І, ну, калі мы кажам, што ў суседзі ёсць, і гэтыя літаратуры, жадаем і такой альбо не, яны развіваюцца і апынаюцца больш моцнымі, то, магчыма, штосьці такого кшталту было б неабходна і мець у нас. Ось, па сутнасці, ўсё. Гэта такія две кропкі.
Што такое сацыяльная сетка для чытачоў і чым яна будзе адрознівацца ад звычайнай сацыяльнай сеткі?
Ну, тут сутнасць хутчэй пра тое, што, калі мы кажам пра сацсеткі, так, звычайная, то есть гэта хутчэй за ўсё. Размяшчэнне нашых фотаздымкаў, розных відэа-аудыаматэрыялаў, напісанне якіх такіх пастоў аб агульных рэчах. Тут же хутчэй справа пра тое, што ўсё што там будзе размяшчацца, гэта больш пра літаратуру. То есть, напрыклад, аўтару даволі складана на пачатку, калі ён піша свой твор, ён не мае фідбэка, то есть адваротнай сувязі. І гэта вельмі складана пісаць твары штосьці, не маючы вось гэтай інфармацыі, ці патрэбна гэта каму-небудзь, так? І па сутнасці гэта адзін з момантаў, то есть гэта магчымасць мець гэтую сувязь з чытачом на працягу напісання кнігі. Так, то есть это размещение книг, это написание рецензии на книги, водгука, комментарии да иначе. То есть это менавіта все, что связано с книгами. То есть это как и у электронном менавіта варианте, так можливо и додатковые речи, які, то есть некоторые элементы с функционалом, які виконуються, и они будут и в офлайн. То есть это, например, библиотека на мапе. То есть коли человек, то есть находится в іншій країні, и он может поглядеть, где есть в Google, можно найти белорусскую литературу. Так. Речі, наприклад, такого кшталту, як BookRoss, хоча є вже сервіс, ну, не розпрацьовується зараз сервіс ось по BookRoss. Тобто, можливо, будемо з ними супрацьовувати, можливо, ні. Тобто, ну, поглядимо. Тобто, це хоче усе, що можна казати, але ж менавіта про літературу.
Як буде виглядати така соцсетка, які будуть внутрі її механізми?
Ну, по сутності, коли ми кажемо про механізми, це перше початково, це розміщення своїх творів, можливість їх продавати по підписці, читачам, гэта непасрэдна напісанне рэцэнзій, гэта размяшчэнне тых же самых малюнкаў па твору, так, то есть гэта магчыма нейкая супраца розных дзеячаў літаратуры, я маю на ўвазе пісьменнікаў, рэдактароў, читачоў, то есть некі такі функцыянал. Ну і як я казаў перад гэтым, гэта вось частка яшчэ афлайн функцыянала. То есть это такие основные речи. Махшима, то есть у будущей, когда будет некая затекавленность, это проведение неких неведомых мероприятий, то есть на самую затекавленную, на самую текавую книгу, там, на самую читаемую книгу, ну и так далее. То есть.
Яким чином можна буде зареєструватися у такій соціальній сітці, що необхідно буде від читача?
Та нічого складного, насамперед. Як і в звичайній соцсетці, це по сутності e-mail. Ну і при пожеданні, то есть это разместить своє фото, то есть, ну, это все не обов'язково, то есть по сутності. Коли ми кажемо про читача, да, коли ми кажемо про письменника, так само, ну, просто прийти на пляцовку, зареєструватися, маю на увазі там e-mail, ім'я, фамілію, можна при пожеданні і не власне використовувати, ну, коли нема ожидання непосредственно використовувати своє ім'я, фамілію, можна бути і видуманне, то есть. Ну, по сутності, все, то есть это такие звичайные речи. То есть нічого шмат там, ніяких запитів, що читав, то откуль, а ще щось, ну, такого по сутності не буде.
Як відзначають автори ідеї, така соціальна сетка не буде зачинятися у одній мові або місцем знаходження.
блискучий обіток розбивається в хвалях, серебристий, як кроплі, лапаю руками, как ближе до тебе, ворушу я подеи и узняться на небо, не губляю надеи. Там не дам, от кульбашный свет, знайду тебе, ниже спешанных мет. Там не дам, башни свет, знайду тебе, ниже спешанных мет.
Протягуем передачу «Життё з літературой».
Геннадь Буровкін народився 28 жнівня 1936 року у вёсцы Шулятіна. Цяпер вёска Тродавічі Расонскага району Віцебскай вобласці. Вучыўся ў Расонскай школе да 8 класа, а потым у Полацку, куды пераехалі бацькі. Скончыў аддзяленне журналістыкі філфака Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у газеце «Літаратура і мастацтва», быў корэспандэнтам газеты «Правда» па Беларусі і галоўным рэдактарам часопіса «Маладосць». З 1978 года старшыня дзяржаўнага камітэта Беларускай ССР па тэлебачанні і радыёвяшчанні. У 1990-м атрымаў прызначэнне пастаяннага прадстаўніка Рэспублікі Беларусь пры ААН. Пасля вяртання ў 1994-95 годах быў намеснікам міністра культуры і друку. У 1995-2001 годах працаваў у часопісе «Вожык». Памёр 30 траўня 2014 года, пахаваны ў Менску на ўсходніх могілках. Першыя свае вершы Геннадзь Бураўкін надрукаваў у Полацкай абласной газеце ў 1952 годзе. Аўтар больш двух дзясяткаў паэтычных кніг, лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы. Зборнік вершаў «Нагаварыцца зоркамі» выйшаў у 2014 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор». Гэта быў апошні прыжыццёвы зборнік паэта.
Рэцэнзіі.
Гэтая кніга бадай адзін з самых адметных беларускіх зборнікаў паэзію, і не толькі таму, што ён аб'яднаў апошнія вершы славутага майстра паэтычнага слова Геннадзя Бураўкіна. Сама кніга, дакладней гісторыя яе стварэння, ўжо сталася легендай. Кнігу ўклаў Сергей Шапран. Геннадзь Мікалаевіч папрасіў яго падрыхтаваць да друку і выдаць гэты зборнік як мага хутчэй. «Я хачу на ўласныя вочы пабачыць сваю апошнюю кнігу», сказаў Бураўкін Шапрану і дадаў, што на ўсё пра ўсё яны маюць толькі 2 тыдні. Праблема палягала ў тым, што вершы былі запісаныя ў 2 нататніках, і іх спачатку трэба было расчытаць і набраць на кампутары, затым зрабіць макет і вычытаць кнігу рэдактару і карэктару і нарэшце надрукаваць. Усю гэтую справу сябры Бураўкіна зрабілі за 1 тыдзень і прынеслі надрукаваную кнігу паэту за 3 дні да яго смерці. Такім чынам, зборнік «Нагаварыцца зоркамі» – развітальная кніга Геннадзя Бураўкіна. Яна аб'яднала вершы, напісаныя з 2010 па 2013 год. Большасць гэтых твораў нідзе раней не друкавалася. У загалоўным вершы зборніка паэт прызнаецца, што і ў сталыя гады да яго прыходзіла натхненне, якое празрэнне дорыць. Большасць гэтых вершаў чыстая лірыка, паэтычныя словы пра свой родны край, але нямала ў кнізе і вершаў грамадскага гучання. І яны мяне не забілі, на мой дом не нанеслі мор, проста выгляд аднойчы зрабілі, быццам раптам я ўзяў і памёр. Пра гэтых людзей, якія прыйшлі да ўлады і пачалі ўсталёўваць свае парадкі ў краіне, паэт піша як пра нядбайных і неразумных гаспадароў. І вось яны нахрапам пасады занялі, і стала бачна раптам, што ўсе яны нулі, што ў іх усё разлічана, і клёк, і благадаць, ды толькі за абліччамі асобаў не відаць. Ёсць у кнізе і творы, прысвечаныя сябрам, перадусім Васілю Быкаву і Рыгору Барадуліну. А ў вершы, прысвечаным аднагодкам, ён выказвае думку, што ўсё ж недарэмна прайшло жыццё. Мы ж грэемся спадзевамі нятусклымі, што не патух наш малады парыў, што нашымі абветранымі вуснамі і час, і Бог хоць зрэдку гаварыў.
Рэцэнзіі.
Найвышэйшыя сілы нашы зоркі звялі на святы неба схілі і на грэшнай зямлі, на святы неба схілі і на грэшнай зямлі, на святы неба схілі і на грэшнай зямлі.
І жыццё прыбаўляе не дзічыцам на зло, таямніца былая нашым зорам святло. І жыццё прыбаўляе не дзічыцам на зло, таямніца былая нашым зорам святло.
І сцяжынкаю вузкай лёсы побач пайшлі, і па небе прасторнымі пацеснай зямлі, і па небе прасторнымі пацеснай зямлі, і па небе прасторнымі пацеснай зямлі.
І жыццё прыбаўляе не дзічыцам на зло, таямніца былая нашых зорак святло. І жыццё прыбаўляе не дзічыцам на зло, таямніца былая нашых зорак святло.
За много не было на двоих, и кохання земного, и тревог неземных, и кохання земного, и тревог неземных, и кохання земного, и тревог неземных.
И жыццё прыбаўляе не дзічыцам на зло, таямніца былая нашых зорак святло. І жыццё прыбаўляе не дзічыцам на зло, таямніца былая нашых зорак святло. І жыццё прыбаўляе не дзічыцам на зло, таямніца былая нашых зорак святло. І жыццё прыбаўляе не дзічыцам на зло, таямніца былая нашых зорак святло.
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з аўтарам зборніка вершаў «Нагаварыцца зоркамі». Свае вершы чытае Геннадзь Бураўкін.
Нехта з пекла, а нехта з раю, голас мне сябры падаюць. Вельмі рана сябры паміраюць, а вось ворагі доўга жывуць. Абмінаюць судовую лаву і шалеюць ад п'яных пероў і крадуць пасмяротную славу у маіх нешчаслівых сяброў. Смерць і праўда бездушна сляпая, калі ўсіх іх раўняе ў цане, а сяброў маіх так не хапае і зямлі беларускай, і мне. Я крыві не хачу, вы паверце, і граху не возьму на душу, не прошу я для ворога смерти, для сябров довголетця прошу. Полотчина, не шукайте красы за морами, узбережжу с криштальными зорами, приезжайте до нас на Полотчину, походите ее просторами, тут озеры, як небо синее, у чаротах чароды гусиные, а на дне млечным шляхом светятся тропяткие гурты язиные. Навальницы гремят над кручами, с гор бягуть ручаи гремучие, тут лядрисы, сосонки, звонки, над Двиною бары певучие, тут веселкой солнце окружено, усмехается с кожной лужины, тут на кожного закаханого соловьев по четыре тузины. Тут девчаты все чернобровые, на полях ильны двухметровые, тут под кожным курганом и каменем тибылина, тикаска чаровная. Дык навошта шукать за морами узбережжу с криштальными зорами, приезжайте до нас на Полотчину, походите ее просторами. Край мой не золотый зусим, не сребный, был на тебе завсёды убор звычайный сам, самый зребный, зеленый луг да синий бор. Коли дороги жито в поле, верба старая для раки, да у жёлтым в осеньским приполе рабин до спелых огоньки. Ты не сляпил в очей, был простый во все веки твой родный взор. Гайов, белюткая бероста, густый блакит лесных озер, и лен, зусим як небо синий, и все в рамонках дороги. Мой белорусский, мой одиный край от колыски дороги. Я не ганю земли чужие, хай их солнце не обмине. Только где за мором не жил я, Беларусь моя снилась мне. Так картела, слеза закипала, каб до сердца хотя б сдалек приплывали жалейка купал, Богданович у Василек. Это все безумовно не ново, а ти треба, каб новым было поле батькова, матчина мова, и над хаты буслово житло, хиба души свои не лечим от бездомных бядот и сгрызот самым простым и самым вечным, что пронес проз веки народ. И какие б шляхи не сходил я, клича полоцкая сенажать, а коли не спевать об родиме, так наво что на облу спевать.
Сторонки с книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
А не ў забаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Тебе закрутить вир подей, и мурхи снятся и упаде. Рыхтуй себе, рыхтуй детей, бо не в забаве прийде день. Коли отступит шерый тень, и мурхи снятся и упаде. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею. і ти почнешся мій вятром. Почнеш з кохання і зябром. І все обдимная любов тебе розкриється і знов. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак. Дай мне надею, что я заспею. И этот час для всех, для нас початком будет новый. Не буде вечною стяна, у яє короткое життя. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею. Дай мне надею, что я заспею.